Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI прамовіў катэхезу, прысвечаную мастацтву, як шляху да знаёмства з Богам. Папа нагадаў, што на працягу апошніх месяцаў ён неаднаразова заклікаў вернікаў сярод штодзённых абавязкаў знайсці час для малітвы.
Forse vi è capitato qualche volta davanti ad una scultura, ad un quadro, ad alcuni versi di poesia o ad un brano musicale di provare nell'intimo una intima emozione, un senso di gioia.
Напэўна, з вамі здаралася, стоячы перад скульптурай ці карцінай, ці чытаючы якія-небудзь паэтычныя творы, або слухаючы музыку, глыбока ўнутры адчуць эмоцыі, радасць, зразумець, што перад вамі не толькі матэрыял, кавалак мрамара ці бронзы, размаляваная тканіна, набор слоў і літар ці сугучча гукаў, але нешта больш вялікае, нешта, што гаворыць, здольнае закрануць сэрца, перадаць пасланне, узнесці душу. Твор мастацтва – гэта плён крэатыўнай здольнасці чалавека, якая хоча пераўзысці бачную рэальнасць, спрабуе адкрыць глыбокі сэнс і перадаць яго праз мову формаў, колераў і гукаў. Мастацтва здольнае паказаць патрэбу чалавека ісці далей за тое, што відавочнае. Яно паказвае прагу і пошук чалавекам бясконцасці. Больш за тое, мастацтва можна параўнаць з брамай да вечнасці, праз прыгажосць і праўду, якія вышэй за штодзённасць. Менавіта твор мастацтва можа адкрыць вочы розуму, разума і сэрца, узносячы іх да вышыняў.
Яно перадарте по апрыле лёгкі della mente e del cuore, sospingendoci verso l'alto.
Папа адзначыў, што многія творы мастацтва вельмі дапамагаюць узрастаць у веры і ў адносінах з Богам. Ён прывёў прыклад гатычных катэдральных касцёлаў, асновай якіх з'яўляюцца вертыкальныя лініі, якія ўзносяцца да неба і ўздымаюць таксама наш позірк і дух. Або калі слухаем сакральную музыку, якая прымушае ўзрушыцца наша сэрца і душу і ўзнесціся да Бога, сказаў Бенедыкт XVI.
Ma quante volte quadri o affreschi frutto della fede dell'artista nelle loro forme, nei loro colori, nelle loro luci si ci spingano a rivolgere il pensiero a Dio.
Колькі разоў карціны і фрэскі, плёны веры мастака праз свае формы, колеры, святло натхнялі наш розум скіравацца да Бога і давалі магчымасць узрастаць у нас жаданню імкнення да крыніцы кожнай прыгажосці. Застаецца сапраўднай праўдай тое, аб чым пісаў Марк Шагал, што мастакі на працягу стагоддзяў бралі свае фарбы з гэтага вялікага алфавіта колераў, якім з'яўляецца Біблія. Колькі разоў творы мастацтва станавіліся магчымасцю узгадаць аб Богу, дапамагчы нашай малітве ці нават навернуцца нашым сэрцам. Папа нагадаў аб прыкладзе французскага паэта, драматурга і дыпламата Поля Клоде, які на свята Божага нараджэння ў 1886 годзе увайшоў у парыжскі катэдральны касцёл Нотр-Дам, бо шукаў аргументы супраць хрысціян, але ўражаны творам «Магніфікат», які пачуў падчас святой імшы, паверыў у існаванне Бога. Святы Отец заклікаў адкрыць для сябе важнасць мастацтва для малітвы, для нашых адносінаў з Богам, каб падарожжы былі не толькі момантам культурнага ўзбагачэння, але таксама сталі стымулам для ўмацавання нашай сувязі і дыялога з Панам. Спадзяемся, што Бог дапаможа нам сузіраць сваю прыгажосць у прыродзе і ў творах мастацтва і такім чынам уразіцца святлом яго аблічча, каб і мы маглі стаць святлом для нашых бліжніх, сказаў Святы Отец.